Tak for velkomsten hertil, og tak for de sange, vi har fået lov at synge. De kommer til at stå som en rigtig fin ramme om noget af det, vi skal dele nu. Må jeg altid stå forundret ved dit kors. Lad mit øje have det klarsyn som den allerførste gang. Vi vil bede sammen. Kære Jesus, nu beder jeg dig om, at vi må få lov at se din indgriben for os. Vil du vise os, hvad du har gjort for os? Og vil du vise os, hvem du er for os? Og vil du deres blive der hos dig? Amen. Gud er Gud. Den evige, almægtige Gud, ham som har skabt himlen og jorden, og en dag skal stoppe tiden og skabe en ny. Hvad betyder det for mig i mit hverdagskristenliv? Gud er en Gud, som fører ned og som fører op. Det kan vi læse om i 1. Samuels bog, kapitel 2, Hannes lovsang. Gud er Gud. Det vi skal være sammen om i dag, det er nogle glimt fra forskellige steder i Bibelen. Og så skal vi prøve at se, hvad betyder det for mit kristenliv. I mit kristenliv. Vi kommer til at dykke ned 5 forskellige steder. Vi møder de 4 forskellige personer, der fortæller, eller som vi møder som hovedpersoner. Og det er klart, at det kunne blive til rigtig mange prædikner. Vi prøver at samle det til en, og det er et lidt vildt projekt, fordi når man skal gennem så mange steder, så kan tiden hurtigt løbe. Jeg skal gøre, hvad jeg kan. Vi starter i 2. Mosebog, kapitel 3. Og det er Moses, som kaldes. Og der tager vi os lige tid til at læse de første 14 vers af 2. Mosebog, kapitel 3. Hvis nogen har bibler med sig, så må I meget gerne følge med i de steder, vi kommer hen til. Moses vogtede får for sin svigerfar Jetro, præsten i Midian. Da han engang havde drevet fårene langt ud i ørkenen, kom han til Guds bjerg Horeb. Der viste Herrens engel sig for ham i en flammende ild fra en tornebusk. Moses så, at busken stod i lys lue, men at den ikke blev fortæret af ilden, og han tænkte, jeg må hen og se nøjere på dette mærkelige syn, hvorfor brænder busken ikke? Men da Herren så, at han gik hen for at se på det, råbte Gud til ham inde fra busken, Moses, Moses! Han svarede, ja, og Gud sagde, du må ikke komme nærmere. Tag dine sandaler af, for det sted, du står på, er hellig jord. Og han sagde, jeg er din fars Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud og Jakobs Gud. Der skjulte Moses sit ansigt, for han turde ikke se Gud. Så sagde Herren, jeg har set mit folks lidelse i Egypten. Jeg har hørt deres klageskrig over slavefoderne. Jeg har lagt mig deres lidelser på sinde. Derfor er jeg kommet ned for at redde dem fra Egypterne og føre dem op fra dette land til et godt og vidtstrakt land, et land, der flyder med mælk og honning, der hvor kananæerne, hittitterne, amoritterne, perizzitterne, hivititterne, jebusitterne bor. Nu har israeliternes klageskrig nået mig, og jeg har set, hvordan Egypterne undertrykker dem. Gå nu, jeg vil sende dig til farao. Du skal føre mit folk, israeliterne, ud af Egypten. Moses sagde til Gud, hvem er jeg, at jeg skulle gå til farao og føre israeliterne ud af Egypten? Gud svarede, jeg vil være med dig, og dette skal du have som tegn på, at det er mig, der sender dig. Når du har ført folket ud af Egypten, skal I dyrke Gud på dette bjerg. Moses sagde til Gud, når jeg kommer til israeliterne, siger til dem, at deres fædres Gud har sendt mig til dem, og de spørger mig, hvad hans navn er, hvad skal jeg så sige til dem? Gud svarede Moses, jeg er den, jeg er. Og han sagde, sådan skal du sige til israelitterne, jeg er, har sendt mig til jer. Gud var ikke ligeglad med sit folk. De havde været i Egypten i 400 år. Han viste fuldt ud, hvordan de havde det. Hvorfor gør Gud det først der? De havde været der i 400 år. Kunne han ikke have gjort det lidt før? Altså. Jeg tror i hvert fald, der er tre bibelske principper i det. For det første, at Gud griber ind, når Gud griber ind. Vores tålmodighed, den kan slippe op. Vi synes, vi lider nok. Vi synes, det er svært nok. Nu må det være nok, Gud. Jeg tænker på, hvor mange gange Israels folk har sagt det. Nu må det snart være nok, Gud. For det andet tror jeg, at det hænger lidt sammen med det, som jeg nævnte helt til indledning fra Hannas lovsang. Gud er en Gud, der fører ned og fører op. Gud fører ned, og Gud fører op. Det er rækkefølgen. Kommer du også til at se nogle af de steder, vi skal møde i dag. Og en af grundene til, at Gud gør det, det er faktisk, at han vil frelse. Det er grunden til det. Det er nemlig ikke os, der skal gøre det, vi kan, og så gør Gud resten. Gud gør det hele. Og for at han kan få lov at gøre det hele, så bliver han nødt til at føre os ned, og så føre os op, fordi ellers så vil vi smadre det, Gud er i gang med. For tredje, så tror jeg, at Israels folk skulle være så længe i Egypten, fordi at Guds handlen i Gamle Testamentet, det er en lærebog om, hvordan Gud gør med sit folk. Og derfor viser Gud gennem Israel, at Gud, han gør ting, når han gør ting, og ikke før. Derfor har han også vist, at det kan tage 400 år. Hvad er dit navn? Hvad er dit navn, Gud? Jeg er. Vi skal lægge til mærke til tre ting. For det første, så siger det noget meget vigtigt om Gud. Han er altid. Der er ikke et tidspunkt, hvor han ikke har været. Der kommer ikke et tidspunkt, hvor han ikke er. Gud er. Han er altid. Han er før tiden, han er efter tiden. Han er før verden blev skabt. Og når tiden er slukket, så er Gud også, for han er. Der er overhovedet ikke andre, der kan have det navn. Det er det andet, vi skal lægge mærke til. Vi er omsluttet af tid og rum. Alt det, vi forstår, alt det, vi erkender, det er omfattet, det er begrænset. Fordi vi er omfattet af tid og rum. Gud er ikke. Han er. Og den tredje lille ting, vi skal lægge mærke til der, det er, at når Jesus han senere siger, jeg er, for eksempel, jeg er den gode hyrde, jeg er det levende vand, jeg er vejen, sandheden og livet, så siger Jesus dermed også, jeg er Gud. Fordi jeg er også den, der kan sige, jeg er. Gud er den eneste, der kan sige det. Jesus er den eneste, der kan sige det, fordi de er et. Ham vi tror på, ham vi har bedt til i dag, ham vi har lovprist i dag, han er. Gud sender Moses. Var Moses det rigtige valg? Moses synes det ikke selv i hvert fald. Han siger senere, jeg kan ikke tale. Hvem er jeg, at jeg skulle gå i spidsen for egypterne ud, eller for israelitterne ud af Egypten? Men Gud vælger. Gud siger, det er dig. Det er dig, jeg vil bruge. Jeg vil være med dig. Som et tegn, der skal du faktisk have det tegn, at vi skal mødes her igen, Moses, på det her bjerg. Vi kommer til at læse en tekst fra det om et kort øjeblik. jeg er med dig. Moses gik ikke selv, fordi han selv synes han kunne, men fordi Gud ville. Og fordi Gud gennem Moses ville vise, at Gud kunne. Læg lige mærke til det. Gud ville gennem Moses vise, at han kunne. For når Gud tager fat, så er det ham, der bestemmer. Det er ham, der sætter dagsordenen, og det er ham, der fører det igennem. Nu skal vi lige bladre et par sider i 2. Mosebog, og det er 2. Mosebog kapitel 24, vi lige skal stoppe ved. Det er en underlig beretning. Vi læser de første to verser, så springer vi ned til vers 9. Herren sagde til Moses, gå op til Herren sammen med Aaron, Nadab og Abihu og 70 af Israels ældste. På lang afstand skal I kaste jer ned. Kun Moses må træde frem for Herren, de andre må ikke. Folket må ikke komme op sammen med ham. Og så fra vers 9. Moses gik sammen med Aaron, Nadab og Abihu, 70 af Israels ældste, og de så Israels Gud. Under hans fødder var der som et flisegulv af safir, så rent og klart som himlen selv. Disse fornemme israelitter lagde han ikke hånd på. De skuede Gud og spiste og drak. Herren sagde til Moses, kom op til mig på bjerget og bliv der, så vil jeg give dig stentavlerne med den lov og befaling, som jeg har skrevet ned for at belære dem. Så rejste Moses sig sammen med Josva, som var i hans tjeneste, og Moses gik op på Guds bjerg. Til de ældste sagde han, bliv her, til vi kommer tilbage. Aaron og Hur er hos jer. Skal nogen have en sag afgjort, kan han henvende sig til dem. Moses mødte Gud i kapitel 3. Og han skjulte ansigtet, for han turde ikke se Gud. Her bliver Israels ældste, 70 ældste, og et par andre, 5 mand i alt, ført op til Gud, og de kan se ham. Er det ikke underligt? En helt særlig åndelig oplevelse. Hvorfor fik de den? Det kan der måske være flere grunde til. Jeg tror, at nogle af grundene er, at Israels ældste skulle styrkes til vandringen gennem ørkenen. Gud vidste, hvad der var foran. Det krævede lige lidt i rygsækken at kunne klare det. Og så er der et andet formål, som vi altid skal have med, hvad Gud vil lære os om livet med ham gennem sit folks historie. Så bliver Moses inviteret op til Gud. Det var en stor åndelig oplevelse. De her 70 ældste og de andre mænd og Aaron, de har set Moses gå op. De har hørt Moses sige, nu bliver I her, indtil jeg kommer tilbage. Skal nogen have en sag afgjort, så er det Aaron, der står i spidsen. Det er underligt ikke, fordi vi læser et par kapitler senere, at de var i hvert fald ikke blevet der. For Aaron, han bliver overtalt til at lave en kalv af guld, som israelitterne kan tilbede, som den Gud, der førte dem ud af Egypten. Hvad sker der for Aaron? Han har haft den der fantastiske oplevelse. Stod der sammen med Israels 70 ældste og Moses og nogle andre og set Gud. Så kommer han ned ad bjerget. Aaron laver sin kalv af guld. For Moses, ham kan vi jo ikke se. Han er jo blevet væk. Vi har brug for at kunne se en Gud, der førte os ud af Egypten. Og det gjorde Aaron. Moses kommer ned, smadrer stentavlerne i raseri over det, der er sket. Og Moses, han er faktisk ret langt nede på det her tidspunkt. Moses har set alt det her. Han har set Guds folk vende ham ryggen. Så siger Gud til Moses, Moses, drag nu op med dit folk til det land, jeg har givet jer. Jeg går ikke med. For hvis jeg går med, så er der faktisk en ret stor risiko for, at jeg kommer til at udslette dem. Der er virkelig krise her. Ind i den sammenhæng, der siger Moses, Gud, jeg har virkelig brug for at se dig. Jeg har brug for at mærke, at du er der. For ellers kan jeg ikke stå det her igennem. Ved du hvad, jeg forstår godt, Moses. Ind i denne dybe krise, så har vi en herlig beretning. 2. Mosebog, kapitel 33, fra vers 18. Da sagde Moses, lad mig dog se din herlighed. Herren svarede, jeg vil lade al min skønhed gå forbi dig. Jeg vil udråbe Herrens navn foran dig. Jeg viser noget mod hvem jeg vil, og forbarmer mig over hvem jeg vil. Men han sagde, du får ikke lov at se mit ansigt, for intet menneske kan se mig og beholde livet. Og Herren sagde, her hos mig er der et sted. Stil dig på klippen. Når min herlighed går forbi, stiller jeg dig i klippespalten og dækker med hånden for dig, til jeg er kommet forbi. Derefter tager jeg min hånd væk, så du får mig at se for ryggen. Mit ansigt må ingen se. Her hos mig er der et sted. Her hos jeg er der et sted. Moses, for dig. Stil dig på klippen. Du skal gå ind på klippen. Det er tro. Stil dig på klippen. Så stiller jeg dig i klippespalten. Gud tager Moses, han sætter ham i klippespalten. Du skal stille dig på klippen, og så tager Gud dig og sætter dig ind i klippespalten. Jesus, jeg vil tro på dig. Jeg behøver dig, Jesus. Flyt ind i mit liv. Det er, at du stiller dig på klippen. Hvad gør Gud? Han tager dig, og så stiller han dig i klippespalten, og så holder han sin hånd for, når han går forbi. Hvad er det? Det er, når Gud siger, du er min. Du er mit barn. Jeg holder hånden for, jeg dækker for dig. Og Moses fik lov at se Gud bagfra. Hvad kan det lære mig i mit kristne liv? Gud er. Og Gud gør det hele. Og han gør med sit folk sådan, at han og kun han kan gøre det hele. Gud ser, og Gud griber ind, når det er tid. Og så sætter Gud mig i klippespalten og dækker for mig. Moses startede der, hvor han sagde, jeg kan ikke mere, Gud. Hvis ikke du går med, så går jeg ikke op. Lad mig se din herlighed. Og hvor slutter det henne? Det slutter der, hvor Gud sætter Moses i klippespalten og holder hånden for. Fordi det er der, Moses har brug for at være. Der, hvor alt andet var taget fra ham, der har han brug for at være der. I klippespalten, hvor Gud har sat ham og holder hånden for. Vi springer lidt i Bibelen. Salme 61. Hvor vi skal læse nogle få vers. Det er David, der har skrevet den. Han siger, hør min klage, Gud, lyt til min bøn. Fra jordens ende råber jeg til dig, når jeg føler afmagt. Du skal føre mig op på den klippe, der er for høj for mig. For du er min tilflugt, en fæstningstårn mod fjenden. David. Det så godt ud. Først så blev David salvet til konge som hyrdedreng. Så blev han jagtet af Saul, fordi Saul havde regnet ud, at det var David, der var efterfølgeren. Så blev David konge, og han skabte et kæmpe kongerige. Og Gud var med ham. Det så så godt ud. Så kom affæren med Batseba. Så kom der problemer i Davids liv. Det var i familiestridigheder. Der var voldtægt mellem Davids børn. David blev jagtet af sin søn. Og til sidst så kunne han ikke stå for at gennemføre en folketælling af sit folk og sit rige. Det kostede en pest med 70.000 menneskeliv på 3 dage. Du skal føre mig op på den klippe, der er for høj for mig. Du er min tilflugt, min klippe, min fæstning. Det var Davids erfaring. Han var ikke selv klippen og fæstningen, det var Gud, og det holdt. Gud er Gud. Det var han i Davids liv. På trods af fejl og nederlag og fald, han var fæstningen, for Gud er. Og han, som hedder jeg, er ikke afhængig af David, ej heller af mig. Det startede måske så godt med dit kristenliv. Det gik faktisk godt. Du holdt af Jesus. Så kom der noget ind, som ikke skulle have været der. Det er ikke sikkert, at det så så forkert ud. Men der var noget andet, du kom til at stole på. Det er ikke engang sikkert, at det var penge. Rigdom, det kunne det være. Det kunne også være det at have styr på sit liv. Jeg blev Gud i mit eget liv. Mig selv, der skulle bestemme. Mig selv, der skulle have styr på det. Jeg stod ikke til regnskab for ham mere. Så førte Gud dig ned. Derned, hvor du ikke selv kunne bunde mere. Gud har vist mig, at det, jeg stolede på der, det holdt ikke. Og til sidst førte han mig så langt ned, at jeg ikke selv kunne komme op. Jeg ved ikke, om du har været der, eller er der. Men jeg ved, at du må gøre Davids bøn til din. Du skal føre mig op på den klippe, der er for høj for mig. Så tager Gud dig, og så sætter han dig på klippen, på ham, i hans fæstning. Nu vil jeg godt dele en klippehistorie med jer fra Jesajas bog. Det er 4 kapitler, vi skal ikke læse dem. Jeg refererer dem. Jesajas bog, kapitel 36-39. Kongen i Jerusalem hedder Hiskia. Der er en fjendtlig overmagt fra nord, som kommer ind på Assyrien. Det kongen hedder Sankarib. Det er en frygtelig hær. Den ødelægger alt. Den mishandler alt. Der ligger intet tilbage, når den har været forbi. Det er ondskab, der kommer. Vi ved fra lidt senere beretning, at der har i hvert fald været 180.000 mand, eller 185.000, for så mange slog Gud ihjel. Og nu ved jeg ikke, om I har været ned i Israel, i Jerusalem, men den der by i Jerusalem, den har været cirka 1 gange 1 kilometer på det tidspunkt. Og rundt om den klippeborg, der har ligget 185.000 assyriske krigere, så ved man godt, hvad klokken har slået, hvis man er konge der. Det ser ikke bare svært ud. Det er ikke bare umuligt. Det er totalt håbløst. Så kommer Sankribs udsending og råber op på muren en masse ting, som kongen faktisk ikke vil have, de svarer på. Men fortæller dem, hvor stærk han er, at de kan lige så godt glemme Gud, fordi nu kommer ham, som de skal samarbejde med, og gør de ikke det, så skal han nok sørge for at udslette dem, og de kan bare se sig rundt omkring, for resten af Judas land er ødelagt. Israel, Tistammeriget mod nord, er ødelagt. Alle de steder, Assyrien har været igennem, det er ødelagt. Der er intet tilbage, og det er intet. Hvad gør Hiskia? Han gør det helt rigtige, for han går op i templet, og så siger han til Gud, Gud, du har hørt, hvad Sankrib siger. Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Sankrib sender ham et brev. Hiskia gør det samme med brevet. Han går op og lægger det i templet foran Gud og siger, Hiskia, eller siger Gud, jeg har fået det her fra Sankrib. Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Og historien kort fortalt, Gud går ned til Sankribs hær, og så udsletter han 185.000 mand over en nat. Sådan der. Væk. Og Sankrib stikker af, kommer hjem, bliver slået ihjel af nogle af hans fjender, og så videre. Var det ikke en fantastisk oplevelse? Prøv at tænke sig at have set det. Alt siger, det er ikke bare umuligt, det er håbløst, det er totalt håbløst. Og så kommer Gud bare og slår 185.000 mand ihjel, og så er de fri. Er det ikke fuldstændig fantastisk? Så kommer der en mærkelig beretning bagefter. I Jesajas bog kapitel 38. Fordi der bliver Hiskia syg. Eller det, jo, 38. Der bliver Hiskia syg. Hiskia har været med til at ændre sit folks forhold til Gud. Han har gjort meget for at det skulle ske. Og han græder, og han beder til Gud, om ikke han kan få lov at leve videre. Det er Jesajas, der kommer og fortæller ham, at han skal dø. Så beder Hiskia til Gud. Han græder, og så for Esajas, som er på vej ud af soveværelsesdøren, han får besked, om han skal vende tilbage. Så går han tilbage, og så siger han til Hiskia, du får 15 år nu. Og som tegn på det, så skal solen gå 10 timer tilbage. Ind i kongegården hos Hiskia, der var der sådan et solur, og så hver gang, der var sådan nogle trapper. Og for hver time, der var gået, så gik solen en trappe ned. Den gik 10 trin op. Altså, er ikke fantastisk? Hiskia, du skal dø. Hiskia, du får 15 år mere. Og jeg lader solen gå 10 timer tilbage, så du kan se det. Kapitel 39 i Jesajas bog. Der kommer folk fra Babylon. Det var godt nok en mærkelig mand, ham Hiskia. Han kunne overleve det der Assyrangreb. Ham må vi se lidt nærmere på. Og så sker der det, at Hiskia, han viser alle Babylons udsendinge, alle sine rigdomme. Der er ikke det ene, det er ikke det grå i kongeriget eller kongeslottet, han ikke viser dem. Hvem var det, der havde hjulpet Hiskia? Var det hans guld? Nej. Var det hans krigere? Nej. Var det hans våben? Nej. Var det hans kongeborg? Nej. Hvorfor er det det, han viser frem? Og så sker der noget mærkeligt, fordi så kommer Esajas til Hiskia og siger, hvad er det, du har gjort? Dine sønner skal bortføres som slaver til Babylon. Du skal snart dø, og så skal dine sønner bortføres. Alt det, du har, det skal lægges i ruiner. Og ved du så, hvad Hiskia han siger? Det er fuldstændig chokerende. Han siger, men Hiskia sagde til Esajas, det ord fra Herren, som du har talt, er godt, for han tænkte, der vil være fred og tryghed i min tid. Hvad sker der for Hiskia? 185.000 mand, de forsvandt. Sådan der. Du skal dø, Hiskia. Du får 15 år mere. Solen går 10 timer tilbage. Det sker ikke i min tid. Er det ikke underligt? Jeg ved ikke, om du har oplevet en Hiskia-situation. Jeg tror ikke, jeg kan sige, at jeg har. For det er alligevel for vildt, det her. Men jeg ved, at Hiskia oplevede den. Og jeg ved, at Gud kan gøre det samme igen. der er det der mærkelige dobbelt i Hiskias liv, som jeg ikke kan forstå. Han ser Guds indgriben. Han får 15 år mere. Og så siger han, ah, det sker ikke i min tid. Ro på. Vi skal over i Nye Testamente. Johannes Evangeliet, kapitel 19. Vi læser nogle af versene fra kapitel 19, fra vers 17. Og så frem til, jeg springer et afsnit over. Så vi læser 17-22 og igen fra 28. Så tog de Jesus med sig. Han bar selv korset og gik ud til det sted, som kaldes hovedskaldsted, og som på hebraisk hedder Golgata, hvor de korsfæstede ham, og sammen med ham to andre, en på hver side med Jesus i midten. Pilatus havde lavet en indskrift og sat den på korset. Den lød, Jesus fra Nazaret, jødernes konge. Den indskrift læste mange af jøderne, for stedet, hvor Jesus blev korsfæstet, lå nær ved byen, og den var skrevet på hebraisk, latin og græsk. Jødernes ypperste præster sagde nu til Pilatus, skriv ikke jødernes konge, men han sagde, jeg er jødernes konge. Pilatus svarede, hvad jeg skrev, det skrev jeg. Og så læser vi igen fra vers 28. Derefter, da Jesus vidste, at alt nu var fuldbragt, og for at skriften skulle gå i opfyldelse, sagde han, jeg er tørster. Der stod et kar fyldt med eddike. De satte sig en svamp fyldt med eddike på en isopstængel og stak den op til hans mund. Da Jesus havde fået eddiken, sagde han, det er fuldbragt, og han bøjede hovedet og opgav ånden. Det er underligt, når Gud griber ind. Det var underligt de steder, vi har set på, og det er endnu mere underligt her. Når Jesus han taler om sin død, så siger han, at han skal herliggøres. Ordet herliggøre var nok det sidste, jeg ville sætte om den her scene. En dødsdømt mand, forladt af sit folk, skal bære sin tværbjælke ud til Golgata og bliver klynget op på korset der. Og så det her skilt, det der er jødernes konge, en hån mod Jesus, en hån mod Gud, en hån mod jøderne, og ikke desto mindre, så var det fuldstændig rigtigt, hvad Pilatus havde skrevet. Men Jesus bliver herliggjort der. Sådan var, sådan er det for Jesus, og sådan er det for Gud. For der, midt i den værste lidelse, den grufulde scene, hvor Gud vender sig fra sin søn, hvor han faktisk har allermest brug for en far, der fuldkommes kærligheden. Gud tog den straf, han selv ellers var nødt til at straffe dig med, dig og mig med. Det, der så ud til at være fuldkommen håbløst, det var sejren. Der, hvor Satan måske tænkte, nu har jeg ham, nu sker der ikke mere, nu er det mig, der har magten, der tabte han, og han gjorde det fuldstændig. Jesus sagde, det er fuldbragt. Der er ikke mere tilbage. Det er helt afsluttet. Og så en lille detalje. Hvorfor skal Johannes nævne, at det er en isopstængel, der skal bruges for at sætte svampen op til Jesu mund? Kunne han ikke bare have sagt en stang? Hvad vil han gerne have os til at tænke på? Jeg tror, at han vil have os til at tænke på 2. Mosebog, kapitel 12. Gud siger til israelitterne, I skal føres ud af Egypten, I skal tage et lam, så skal I tage blodet fra lammet, og så skal I tage en dusk med isop. Og så skal I smøre blodet på dørstolperne og på overliggeren. Og der, hvor jeg ser blodet, vil jeg gå forbi. Den, der bare bag ved døren med blodet, var reddet. For der, hvor blodet er, der går Gud forbi. Det er fuldbragt, for Jesus har udslettet det anklagende skyldbrev ved at navle det til korset. Det er helt væk. har jeg blodet på hjertets dørstolper. Med Aaron og Hiskia in mente. Der er det ikke de åndelige oplevelser, der betyder noget. Med David in mente. Det er ikke de åndelige oplevelser, der betyder noget. Det, der betyder noget, det er blive sat på klippen. Det, der betyder noget, det er at være bag ved de dørstolper, hvor blodet er på. Vi skal slutte i Åbenbaringsbogen, kapitel 21. Og jeg læser de første 8 vers. Og jeg så en ny himmel og en ny jord, for den første himmel og den første jord forsvandt, og havet findes ikke mere. Og den hellige by, det nye Jerusalem, så jeg kommer ned fra himlen fra Gud, reddet som en brud, der er smykket for sin brudgom. Og jeg hørte en høj røst fra tronen sige, nu er Guds bolig hos menneskene, han vil bo hos dem, og de skal være hans folk, og han vil selv være hos dem, og han vil tørre være tårer af deres øjne, og døden skal ikke være mere, ej heller sorg, ej heller skrig, ej heller pine skal være mere, for det, der var før, er forsvundet. Og han, der sidder på tronen, sagde, se, jeg gør alting nyt, og han sagde, skriv, for disse ord er troværdige og sande, og han sagde til mig, det er sket, jeg er alfa og omega, begyndelsen og enden. Den, der tørster, vil jeg give af kilden med livets vand for intet. Den, der sejrer, skal arve det, der jeg vil være hans Gud, og han skal være min søn. Men de fejre og troløse afskyelige og morderne, de utugtige og troldmændene og afgudstyrkerne, alle løgnerne skal få deres lod i søen, der brænder med ild og svov. Det er den anden død. Vi startede med Moses, som ikke kunne se Gud. Som ikke kunne se Guds herlighed kun i glimt. Og så slutter vi her, hvor Gud skaber den nye himmel og den nye jord. Og vi skal få lov at se ham, som han er, i al hans herlighed. Hvad er det, der sker her? Hvad er det, Johannes prøver at beskrive? Den nye himmel og den nye jord, det er ikke en forbedret udgave af den gamle. Det er helt nyt. Det er ikke noget med, at Gud tager det, der kunne bruges, og så fornyer resten. Det er helt nyt. Det gamle er væk med alle nederlag, al synd, al nød, al død. Med mærker helt tilbage fra syndefaldet. Alle de mærker, du bærer rundt på i dit liv, er synden. Det er væk, for det er helt nyt. En brud, der er smykket for sin brudgom. Hvem sammenlignes det med? I Bibelen, der sammenlignes det med menigheden. Johannes ser en by komme ned fra himlen som en brudgom smykket for sin brud. Eller som brud smykket for sin brudgom. Altså billedet, det, jeg kan slet ikke forestille mig, hvad det er, han har set. Men der er nogle rigtig vigtige ting i det, han ser. Vi har en sang. Den står, stod i åndelig sanger salme nummer 29, nu den i sanger salme nummer 3. Og der stod der i et af versene, du har da valgt en fattig brud, men valget var jo dit. Så har man i den nye oversættelse af sangene i Sanger og Salmer forsøgt at komme så tæt på grundteksten, som man kunne, eller på det, der oprindeligt stod. Og nu står der så, at Lina Sandell har skrevet, du har da valgt en fattig brud, men valget var jo frit. Han kunne bare have ladt være. Men det gjorde han ikke. Han ville ikke lade være med at hænge på korset. Heller ikke for dem, som havde set hans herlighed og de kæmpestore åndelige oplevelser, Guds kæmpestore åndelige indgriben, og så kun tænkte på sig selv. Valget var frit, men han valgte dig. Han valgte mig. Hvad kendetegner den nye by? Det kan du læse om fra vers 9 i kapitel 21. Vi skal ikke gøre det nu. Men jeg vil nævne to ting. Der står det mærkeligt, at byen den er, har det samme mål på alle leder. Den er altså kubisk. Altså højde, bredde og længde er det ens. I det gamle testamente ved vi kun om et sted, hvor det var tilfældet. Det var det allerhelligste i templet. For der er Gud. Det er det fuldkomne. Er det ikke mærkeligt med Aaron og Hiskia og alle de andre og dig og mig indvendte, at når Johannes han ser menigheden komme ned fra himlen, så er det perfekt. Det er det, han ser. Det er perfekt. Der er ikke noget tempel der. Gud er der. To små bemærkninger. Templet, det var mødestedet mellem Gud og mennesker. Det var der, Moses talte med Gud i tabernaklet. Det var der, der blev offret til Gud. Det var der, livet med Gud havde sit omdrejningspunkt. Jesus siger i Johannes evangeliet kapitel 2, der siger han, riv dette tempel ned, og jeg vil rejse det igen på 3 dage. Og så kommer Johannes med en bemærkning, men det var om sit eget legeme, han sagde dette. For nu var templet nemlig ikke længere mødestedet mellem Gud og mennesker, var ikke længere bygningen templet, men det var Jesus. Her er mødestedet i himlen. Der er vi sammen med ham. Der ser vi ham. Nu er der ikke længere noget tempel. Der er ikke brug for Guds hånd, der dækker over klippespalten. Du skal se ham, som han er. Vi har været på en tur gennem Bibelen. Ser, hvordan Gud griber ind suverænt, hvordan jeg er griber ind, hvordan vi på alle måder er anderledes, end vi nogensinde havde tænkt. Fordi når Gud gør det, så er det kun gjort af ham. Dybest set, fordi det skal være noget alene. Dybest set, fordi at bliver du og jeg blandet ind, så dur det ikke. En dag så griber Gud ind for sidste gang. Det er, når han skaber en ny himmel og en ny jord, og der er kun én ting, der betyder noget. Står jeg på klippen? Har jeg blodet på hjertets dørstolper? Og så må personer som Aaron, Hiskia og David minde mig om, at i mig selv, der er der ikke noget godt at bygge på. Der kan være store menneskelige resultater. Der kan være store oplevelser. Men der er kun én ting, der virker. Det er Jesus. Det er det, Jesus har gjort. Derfor så vil jeg spørge mig og dig om, er jeg hos Jesus? Vi vil bede. Jesus, tak, at du vil, at alt tro er rettet mod dig, og du alene er indholdet. Jesus, så må jeg sige dig tak for, at vi starter og slutter med ingenting, for at du kan være alt i det hele. Amen.